nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: "Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi." Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. www.radioklubi.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. General Major Bagheri Poli fuqisë globale është formuar në lindje. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Amerikanët nuk kanë qenë të suksesshëm në qasjen e unilaterizmit dhe krijimit të një sistemi një polar. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, General Major Muhammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcëve të armatosura në një takim me General Leitnant Fomin, zëvendës ministër ndërkombëtar i mbrojtjes së Rusisë, diskutoi zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh rajonal dhe ndërkombëtar në kuadër të objektivëve dhe interesave kombëtare të dy vendeve, siç janë paqja dhe stabiliteti dhe siguria e rajonit, dhe theksoi Amerikanët e pranesa se nuk kanë qenë të sukseshëm në qasjen e unilaterizmit dhe krijimin e një sistemi të ri shumë polar, dhe poli fuqisë globale tashmë është formuar në lindje. Ai shtoi se ballafaqimi dhe me kërcënimet e përbashkëta dhe bashkëpunimi në fushën e intereseve të përbashkëta kërkon më shumë konsultime, të cilat duhet të merren parasysh në vazhdimin e zhvillimit të bashkëpunimit dypalësh. General Bagheri, ndër të tjera, vuri në dukje se siguria është një çështje tepër e rëndësishme dhe shtoi dy vende kanë bashkëpunuar me sukses në trajtimin e terroristëve në Siri. Sigurisht, Siria është ende në nevojë për vazhdimin e këtyre mbështetjeve. Në këtë takim, zëvendës ministri ndërkombëtar i mbrojtjes së Rusisë informoi shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur për ftesën e ministrit të mbrojtjes së vendit të tij, General Bagheri, të marrë pjesë në takimin e krerëve të institucioneve të mbrojtjes së vendeve anëtare të traktatit të Shanghajit në Moskë, dhe e shprehu shpresën se General Bagheri do të mund të merrte pjesë në këtë takim. gjëra letë në anfomin, bërritin e Teheran, gjithashtu mas në kryet e një delegacioni ushtarak të rangut të lartë, për të marrë pjesë në takimin e katërt të komisionit të përbashkët për bashkëpunim ushtarak. Kupa e botës në Katar, Taremi dhe Rezajan në ekipin e të përzierëve të botërorit. Mehdi Taremi dhe Ramin Rezajan, futbolistët të kombëtares së Republikës Islamike të Iranit, janë përfshirë në ekipin e futbolistëve të përzierëve të eliminuar nga botërori 2022 në Katar. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, bazat e dhënave angleze House Court publikojnë një kombinim të lojtarëve të përzgjedhur të eliminuar nga Kupa e Botës, në të cilin janë emrat e Mehdi Taremi dhe Ramin Rezajan, dy prej yjeve të kombëtarës iraniane të futbollit. Kupa e Botërore e Futbollit në Katar është kupa e 22 të botës që filloi të dielën më 29 orë dhe vazhdoi deri më 18 dhjetor 2022. Kupa e botës në futboll është një ngjarje sportive më e ndjekur në botë dhe mbahet çdo 4 vjet për të përcaktuar kampionin botëror të futbollit. Kombëtarja e futbollit e Iranit nuk arriti të kualifikohej në randën e 16-të të Kupës së Botës së Katar 2022 duke humbur ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe duke fituar 4 pikë. Robert Mali pranon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fokusuar në trazirat në Iran në vend që të fokusohen në rigjellimin e marrëveshjes bërthamore. Robert Mali, përfaqësues i posaçëm i Shtetit të Bashkuar të Amerikës për çështjet e Iranit, pranoi fokusimin e vazhdueshëm të administratës së presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në trazirat në Iran dhe tha se në vend që të fokusohen në rigjellimin e marrëveshjes bërthamore, Washingtoni po fokusohet në ngjarjet e brendshme të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, krye negociatori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në bisedimet indirekte me Iranin në përsëriti akuzat të pabaza dhe shtojnë. Në vend që të fokusohet në rigjellimin e marrëveshjes së bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fokusuar në mbështetjen e protestuesve iranian dhe veprimet e Republikës Islamike të Iranit në dërgimin e armëve në Rusi. Pa përmendur pamundësinë e administratës Biden për të marrë një vendim politik për të kthyer në marrëveshjen bërthamore, Robert Mali deklaroi: Irani nuk është interesuar për marrëveshjen dhe ne jemi të fokusuar në gjëra të tjera. Nëse Irani vazhdon të bëjë kërkesa të papranueshme, pse duhet të fokusohemi në rigjellimin e marrëveshjes bërthamore? Robert Mali kishte pretenduar më parë se marrëveshja e Vienës nuk është ndër prioritetet e Washingtonit dhe se vendi është i fokusuar në ngjarjet e fundit me Iranin. Ai kishte pretenduar bisedimet janë ndalur dhe kanë hyrë në një qorë sokak, prandaj nuk jam më në fokusin tom. Pas muaj konsultimesh intensive në Vienë, negociatat e Vienës kanë arritur në një fazë ku nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës si palë që është ka shkelur marrëveshjen bërthamore, pranojnë kërkesat e arsyeshme të Republikës Islamike të Iranit dhe kërkesa për formimin e një marrëveshje të qëndrueshme, marrëveshja përfundimtare do të arrihet. Megjithatë, për shkak të problemeve të brendshme të presionit të regjimit sionist, qeveria Joe Biden nuk ka fuqinë për të marrë një vendim politik për të rikthyer në marrëveshjen bërthamore dhe i është dhetuar taktikës së fajsimit dhe vendosjes së afatave false kundër Republikës Islamike të Iranit. Megjithatë, Republika Islamike e Iranit ka ngulur se nëse palë amerikane vepron realisht, është e mundur të arrijë një marrëveshje në Vjenë. Marrëveshja që Republika Islamike e Iranit po shqyrton është një dokument që do të heqë sa më shumë sanksione dhe rajonit do të përfitojë nga zbatimi i saj. Një prej anëtarëve të Hamasit, krimivrasjes së dëshmorit Omar Mufladë, nuk do mbetet pa përgjigje. Një prej anëtarëve të lartë televizisë Hamas deklaroi: krimi sionistëve në vrasjen në rrugë të dëshmorit Omar Mufladë plagosin ndjenjë dhe popullit palestinez dhe të gjithë njerëzit të lirë të botës, të cilët veprimi i cilin nuk do mbetet pa përgjigje. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Ismail Rezwan, një antar i lartë i lëvizjes Se rezistenca islamike palestineze Hamas në një intervistë për kanalin televiziv Masira në lidhje me krimin e ekzekutimit në rrugë të dëshmorit Amar Moflan nga ushtarët e regjimit sionist tha. Rruga e ekzekutimit të dëshmorit Amar Moflan për arsyeve dhe veshëve të gjithë botës është krim, konsiderohet si luftë dhe krim kundër njerëzimit. Ismail Lezon shtoi se ekzekutimi i martirit e zemë më më flaj, cili ishte i pambrojtë dhe nuk ban të asë një armë, është një krim ku në njerëzimi dhe kë krim nuk do mbetet pa përgjigje. Ky antar i lartë i levizjes së rezistencë islamike palestineze Hamas theksoi se ne kërkojmë nga të gjitha grupet e rezistencës palestineze që ta ndjekin seriozisht këtë krim dhe vrasjen e pretendesës së ish kryer krim lufte dhe krim ku në njerëzimit. Gjithashtu koordinatori i organizatës së Kombë Bashkuar për çështjet e lindjes së mesme dënoi ekzekutimin e rrugës të rinjve palestinezë Omar Mohle dhe nga ushtarët sionistë. Winslet Tour dënoi martirizimin e Omar Mohle, një i ri palestinez banues në Naplus, i cili u qelua nga një ushtar sionist dhe kërkoi një hetim të menjëhershëm dhe të plotë në lidhje me këtë rast. Jam publikuar së fundi pamjet e ekzekutimit në rrugë të Omar Halim, të ri palestinez, qëra dëshmorën nga në Nablus nga forës sionistë. Në këto pamje shihet se i riu palestinez po mbrohej me duar të zhveshur kur u qellohet nga ushtria sionistë nga distancë 0 dhe ka rënë dëshmorë. Përhapet gjërësisht virusi i gripit në 44 shtete dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të dhënat e reja nga qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tregojnë se këtë vit vendi është përballur me një mori sëmundjesh virale. Si pas raportit agjensisë IRNA të lemëve, qëndra e Shtetë Bashkuarët e Amerikës për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve javë në kaluar në 27 e u raportuar rastet të larta të gripit. Si pas kësaj qëndra të paktën 19.593 pacientë janë shtruar në spital për shkak të gripit në gjatë javës së fundit. Po ashtu deri më tani 2 fëmijë kanë vdekur nga gripi dhe gjithsej 14 persona kanë vdekur nga kjo sëmundje në këtë vend gjatë këtij sezoni. Sipas zyrtarëve, populli amerikan ka marrë pjesë së fundit në festën e falënderimeve dhe po vjen sezoni i festave të fundvitit dhe pritet që rastet e gripit të shtohen sërish. Me përhapjen e gjerëve të paprecedentë të virusit të gripit së bashku me vazhdimin e infektimit me COVID-19 tek fëmijët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, autoritetet shëndetësore në një letër i kërkuan presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe ministrit të shëndetësisë që të mos i rezistojnë shpalljes së gjendjes së emergjencës, por shtëpi e bardhë kundërshtoi kërkesën e grupeve të shëndetit të fëmijëve dhe për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Antarët e një rriti të banditëve të turmë të lidhë me regjimin sionist dënohën me vdekje. Antarët e një rriti banditës dhe turmë të lidhë me shërbimin inteligent të regjimin sionist dënohën me vdekje. Si pas agjësisi në telemi zyra informative gjysore njoftojnë në basë të dosis së rasët të pandirë kishin histori veprime shbrandale dhe antarët kryesorë të kësaj bande, merrnin urdhër nga persona jashtëvendi për veprimet e tyre dhe kryenin veprime në kombin të parave. Ata kanë prishur sigurinë e vendit dhe për këtë kanë qenë të vetëdijshëm. Të panderët e tillë ishin plotësisht të vetëdijshëm për llojin e veprimeve të tyre kundër sigurisë dhe marrjen e udhëzimeve mbrojtëse në lidhje me trafikun, komunikimin dhe respektimin e masave të sigurisë nga njerëzit jashtëvendit. Tre të panderët e tillë dënuan me nga 5 deri në 10 vjet burg për krimet të tjera se kryer një krimi kundër sigurisë së vendit, ndihmë në rrëmbim dhe armbajtje. Sipas urdhrave të lëshuar mëngjesin e sotëm, më ekzekutuan urdhrat e katër antarëve kryesorë të bandës të lidhur me shërbimin informativ sionist. Marrëdhënie me publikun e korpus së të gardës revolucionare islamik i njoftuar arrestimin e një rriti banditësh të turmash të lidhur me shërbimin e inteligjencës së regjimit sionist. I hodhëhequr nga shërbimi inteligjent i regjimit sionist, ky rrjet vjetë dhe shkatëronte prona private dhe publike. Rrëmbente dhe merrte rrëfime të rënda përmes rrjeteve të banditëve dhe turmave, por më në fund antarët e tij u arrestuan në bashkëpunimin e gardës revolucionare islamike dhe ministrisë së informacionit. Antarët e kësaj bande në drejtimin e oficerëve të inteligjencës së regjimit sionist kryenin rrëmbime duke përdorur armë dhe merrnin shpërblime në monedhë digjitale. Kremlini Rusia nuk do të pranojë tavanin e çmimit të naftës. ZDNS presidenciali i presidentit rus Dmitri Peskov njoftoi se Rusia nuk do të pranojë tavanin e çmimit për naftën e saj dhe do të analizojë me shpejtësi veprimet e ardhshme në treg. Sipas agjencisë në telefon Peskov në përgjigje të vendimit të Bashkimit Evropian tha: "Ne jemi duke vlerësuar situatën, ne nuk pranojmë kufizimet e çmimeve dhe do të njoftojmë se si do të organizohet puna pasi të përfundojë vlerësimi." Grupi i G7 vendeve ka rënë dhe akord të prindë për të vendosur çmimin naftës ruse në vetëm $60 për fuqi. Duke shpallur këtë çmim tavan për blerjen e naftës ruse dhe ky vendim vjen pas muajsh bisedimeve për masën e tyre e cila synon të godas burimin. Burimi kryesor i të ardhurave për Moskën ishte zgjatja e luftës kundër Ukrainës. Komisioni Evropian shtoi ky tavan çmimi nuk zbatohet për naftën e blerë mbi tavan e çmimit përpara datës 5 dhjetor. Të ngarkuar në anije dhe të shkarkuar para 19 janarit 2023. Komisioni Evropian gjithashtu vuri në tokë se Bashkimi Evropian ka kërcënuar kompanitë që blejnë naftën ruse mbi tavan e çmimit për të ndërprerë sigurimin, financimin dhe shërbimet e shërbimit për 3 muaj. Vendosja e tavanit të çmimit të naftës vjen ndërkohë që Rusia ka palëmuar më parë se nuk do t'i sigurojë burimet e saj energjetike vendeve që vendosin një tavan çmimi dhe është e vendosur të punojë vetëm në kushtet e tregut. Detajet nga samiti i Tiranës, marrëveshjet që priten të firmosen më 6 dhjetor për herë të parë në Shqipëri dhe të priten në liderët e vendeve të Bashkimit Evropian në samitin me vendet Ballkanit Perëndimor. Në Tiranë do të mbarrim prej pasjes së datës 5-krerë të 27 vendeve anëtarë drejtuesit të Bashkimit Evropian, por edhe liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vetëm liderët e Serbisë nuk kanë konfirmuar deri më tani mbarritjen në Tiranë. Ardhja Vučić apo Brnabić në këtë samit nuk konfirmuar deri më tani as nga Beogradi zyrtar, por as nga organizatorët e samitit. Ndërkohë vendet e tjera të Ballkanit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor do të jenë të përfaqësuar në këtë samit me krerët e shteteve ose kryeministrat. Përveç mesazheve deklaratave që do të jepen nga liderët evropian, ky samit do të ketë rëndësi edhe për marrëveshjet që priten të firmosen. Njëra nga marrëveshjet që pritet të nënshkruhet do të jetë edhe heqja e tarifave të roaming mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor. Më herët një marrëveshje e ngjashme për të hequr tarifat e roaming është firmosur mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Samiti i Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor në Tiranë vjen pak muaj pasi Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nisë procesin e negociatave për antarësim në Unionin Evropian. Bashkimi Evropian i bën presion Serbisë që të vendosë sankcione kundër Rusisë. Presioni Bashkimit Evropian ndaj Serbisë është duke u rritur për shkak të refuzimit të Belgradit për të mbështetur sankcionin ndaj Rusisë, thon diplomat evropian. Nga koha kur Rusia ka nisur evazionin ndaj Ukrainës në muajin shkurt, Bashkimi Evropian ka shprehur qartë pritjet që vendet e Ballkanit Perëndimor të cilat synojnë në integrim në Bashkimin Evropian të mbështesë qëndrimin të këtij bloku duke i përfshirë edhe sanksionet kundër Rusisë për shkak të evazionit kundër Ukrainës. Serbia deri më tani ka injoruar këto thirrje dhe kjo siç duket ka arritur zemërimin e disa vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Si pasoj thonë se disa burime diplomatike në Bruxelles praktikisht është ngrirë dhe procesi negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Kjo dëshmohet edhe me faktin se për më shumë se një vit Serbia nuk ka hapur apo mbyllur asnjë kapitull në procesin e negociatave. Për hapjen apo mbylljen e tyre duhet pajtimi të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe disa vende thonë diplomatët nuk duan që Serbia të shpërblehet me vazhdimin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, sigur të mos ke ndodhur asgjë. Edhe Parlamenti Evropian përmes një rezolute për strategjinë e re të zgjerimit ka kërkuar që të kushtëzohet negociata e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian me mbështetjen e sanksioneve kundër Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni të famshëmve në botën e sotme. Njerëzit e famshëm janë njerëz që shfaqen shpesh si yje filmash, heronj dhe aktor të njohur televiziv, e mund të bëhen një grup reklamimi për audiencën. Kultura e famës është një nga manifestimet më të rëndësishme të kulturës mediatike dhe është bërë kusht për mbijetesën e të famshëmve përmes mediave si kinemaja, televizioni dhe rrjetet sociale. Disa nga programet që ne do të diskutojmë për praninë të famshëmve në kushtet kulturore të botës bashkohore. Kultura e të famshëmve është shfaqur njëkohësisht me shfaqjen e neoliberalizimit në botën kapitaliste dhe paralelisht me disa ndryshime shoqërore në media. Fenomeni i të famshmit dallohet nga forma tradicionale të famës për shkak të përdorimit të karakteristikave si audienca dhe një gamë të gjerë të rrjeteve sociale, ku tipari kryesor i tij është argëtimi. Sipas këtij rregulli, kushdo që bëhet faktor argëtimi në çfarëdo lloj mënyre dhe media fokusohet në jetën dhe sjelljen, si dhe fjalën e tij, mund të konsiderohet personazh i famshëm. E rëndësishme është se në thelb, personazhi i famshëm zhduket nga cikli i aktivitetit mediatik pa praninë e ndërmjetësve mediatik dhe platformave publike. Në dekadat e fundit, ndjekja dhe favorizimi i njerëzve të famshëm nuk ka qenë kaq popullor sa sot. Por në fund të viteve 80, kultura e famës u bë karakteristike e jetës shoqërore dhe me ndihmën e mass medias, kjo situatë u shtrit deri në shekullin e 20. Në vitin 1980, sipas audiencës së rritur, vlerat mbizotëruese në programe televizive të njohura për moshat 9 deri në 11 vjeç ishin përgjegjësi sociale. Këtë vit, ndër 16 vlerat e ekzaminuara, reputacioni ishte në vendin e 15, por në 10 vitet e ardhshme reputacioni u ngrit në vendin e parë dhe ndjenja e përgjegjësi sociale ra në vendin e 11, e ndjekur nga filantropia, reklamimi për dikë, në vendin e 12. Njerëzit e famshëm në të kaluarën shpesh e dallonin veten nga të tjerët duke e mbështetur në karakteristikat e trashëguara, të fituara dhe përvetësuara me vështirësi. Por çudia e kulturës së famës është vendosja e theksit nga fama e fituar në famën e orientuar nga media. Kjo është ajo që është në zemër të fjalës njëri i famshëm. Kjo mund të merret me kuptimin e rritjes për të admiruar gjërësisht, që është të bërit i famshëm dhe dhënia e një rëndësie të madhe personit të caktuar. Një personazh i famshëm ose një figurë i referohet një personi që zakonisht në shoqëri apo kulturë popullore ka famë të caktuar në fusha të ndryshme, si arti, media, modelingu e të tjerë. Një person i tillë mund të identifikohet dhe njihet lehtësisht nga njerëzit, veçanërisht nga të rinjtë. Figurat shpeshherë rrisin famën e tyre përmes mediave masive, veçanërisht televizionit, kinemas, publikimeve dhe rrjeteve sociale. Dhe arsyeja për këtë është se figurat e tyre shpesh trajtohen në media për të ushqyer përmbajtjen e publikimeve dhe bazave të lajmeve. Kjo çon dhe në gjenerimin e të ardhurave të tyre. Një person i famshëm mund të bëhet më i famshëm në mënyra negative si përvetësimi, skandalet në fushën e dhunës dhe varësisë dhe madje edhe në formën e shpifjeve. Figurat janë subjekti vazhdueshëm i mediave dhe njerëzve për të krijuar thashë theme dhe sfida. Celebrity rrjedh nga fjala latine celebrem, një fjalë që nënkupton dhe feste dhe tubim. Ndoshta në gjuhën e sotme nënkupton ngritjen mbi kokë të njëri tjetrit, Richard Dyer, një shkrimtar anglez, shpjegon në librin e tij se cila është karakteristika e një ylli të Hollywoodit që angazhon audiencën e tij në një masë të tillë. Ai shkruan: "Ai nuk është as pak si ne, dhe në të njëjtën kohë është krejtësisht si ne. Ata u ofrojnë burrave dhe grave të zakonshme një arratisje nga jeta e përditshme. Për shembull, mund të japin një shembull emocionues të një jete më të mirë dhe një pushim nga tensionet dhe ankthet e modernitetit. Njerëzit duan të jenë me ta, të jenë si ata, por edhe të bëhen pikërisht si ata. Një njeri i famshëm nuk është asgjë pa audiencën ose fansat e tij që e krijojnë dhe e mbështesin. Një personazh i famshëm kap një moment kalimtar siç është fotografia e një realiteti të përbashkët shoqëror. Një sondazh i 16 vjeçarëve në Angli tregon se 54% e tyre duan të jenë një personazh i famshëm. George Monbë pretendon se personazhi i famshëm ka një rol të dytë të rëndësishëm. Ai është një lloj arme masive shpërqendruese. Një studim i publikuar në revistën ndërkombëtare Cultural Studies tregon se njerëzit që i kushtojnë më shumë vëmendje personazheve të famshme janë të përfshirë në politikë, më pak të prirur për të protestuar dhe më pak të prirur për të votuar. Sondazhi gjithashtu thotë se të famshmit që duan të shikojnë mesatarisht lajme ajsa të tjerët, duket se janë në gjendje të pavëmendshme. Kjo mund të jetë kundër pretendimeve të herë pashershme të medjave se të famshmit na lidhin me jetën shoqërore.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Famshmit kanë një shtrirje të gjerë në kuptimin dhe mund të thuhet se kuptimi i tyre mund të njihet përmes një sër kriterish sociale. Të famshmit janë persona që janë të interesuar për shumë media të spikatura në botë, përsa i përket artit, sportit e të tjerë. Natyrisht është e nevojshme të kushtohet vëmendje faktit që nuk merren parasysh vetëm fushat e artit dhe sportit, por përfshin dhe fushat të tjera. Një nga karakteristikat e të famshmëve janë të ardhurat e larta të këtyre njerëzve dhe ndonjëherë disa prej tyre fitojnë të ardhurat tepër të larta nga puna e tyre. Nëse duam të japim një shembull në këtë fushë, mund të përmendim David Beckham, i cili nuk është vetëm futbollist, por ka edhe aktivitete në fushën e modës. E famshmja nuk lidhet vetëm me kohën e sotme, por shekuj më parë ka pasur njerëz të tillë që janë poetët. Në të kaluarën, të famshmit duket se kishin karakteristika të rëndësishme për të bërë të famshëm. Për shembull, të famshmit mund të gjendeshin në gazeta dhe revistat e vjetra. Me ndryshimin që fillimisht ata të famshëm duhet të fitonin ato tipare në aspektin e ndikimit social, e më pas mediat i nxjerrnin në pa këto tipare. Për shembull, gjatë jetës së Michael Foucault, askush nuk e njihte atë si filozof të shquar, por e gradualisht u bë figurë në fund të jetës së tij. E njëjta gjë ka ndodhur me shumë mendimtar, artist, dhe evidentimi i tyre ka ndodhur me kalimin e kohës për shkak të realiteteve të jetës së tyre. Por me rritjen e medias në vitet e shekullit e 20 dhe ardhjen e formave të reja të medias, edhe kultura u përball me ndryshime të mëdha dhe u bë më vizuale. Fakti është se kuptimi dhe perceptimi njerëzor nuk ka qenë kurrë kaq vizual sa sot. Me këtë zhvillim u bë i dukshëm dhe procesi i të bërit i famshëm. Në një situatë të tillë, nuk ka rëndësi se çfarë pune të rëndësishme keni bërë apo keni arritur, por kriteri kryesor është sasia e talentit për të qenë i famshëm. Për këtë arsye, aktorët e filmave bëhen më të rëndësishëm. Në mediat e sotme, kuptimi dhe koncepti për të bërë më vizual janë zbehur dhe personazhet e rinj të famshëm janë të ndryshëm, edhe nga superyjet e sportit dhe kinemas. Tani të gjithë jemi në anën e të famshëmve që nuk ka nevojë të kenë një art të veçantë apo të dinë ndonjë gjë të veçantë, por duhet të dinë termin e zakonshëm, si të biesh në sy dhe si të njohin një sër parimesh instinktivisht dhe t'i zbatojnë ato. Kjo është pikërisht mënyra se si jetojnë të famshmit në kohën tonë. Ata shfaqen si rrjete Instagrami dhe i shohin shumë herë gjatë ditës në media. Prandaj ndërsa kalojmë nga media si gazetat, kinemaja dhe televizioni, në median e sotme dhe hapësirën kibernetike, si dhe platformat virtuale, kuptimi dhe koncepti zbehet në favor të bërjes më vizuale dhe mediat personale në xhepat e njerëzve, janë qendra e vëmendjes. Është e vërtetë se media moderne mund të përcjellë kuptime dhe koncepte, por nuk është e mundur që ato kuptime dhe koncepte të përçohen në formën e tyre të vërtetë. Ndodh një ngjarje në rrjetin social, por kjo ngjarje nuk ka kuptim. Për shembull, në botën e vjetër, kur lexoni një libër, një kuptim mund të shfaqet në mendjen tuaj. Pasi hyn gazetat, vumrese kuptimet u zbehan. Kur erdhi televizori, ai filloi të shfaqte disa koncepte dhe tani në mediat moderne është e vështirë të tregohen ato kuptime. Kjo sepse në mediat e reja me audiencën krijohet konflikti mendor më sipërfaqësor. Literatura analitike e përdorur në studimet e të famshëmve shpesh bazohet në teori kritike dhe rezultati kapitalizmit të famshmit i konsideron si mjet malli dhe kapital për më shumë prodhim dhe konsum. Megjithse studimi historik i të famshëmve na çon në funksionimin e shoqërive kapitaliste nëpërmjet industrisë reklamave dhe mediave të komunikimit masiv. Analiza kritike e të famshmit na shpjegon ideologjinë e famës, syrin e studiuesit mbi funksionet kulturore të personazheve të famshëm në shoqëri dhe kulturë dhe karakteristikat e famës. Fjala yll u përdor për herë të parë në Angli në kontekstin e famës për t'u referuar një aktoreje që mund të shiste një shfaqje në teatr duke u përdorur vetëm emri i saj. Por një rishikim i historisë nga shekulli 17 e këndej tregon se rryma e famshme e shfrytëzoi në maksimum efektin e emocioneve dhe përzierjen e tyre me çështjet jo reale. Dhe që atëherë kapitalizimi dhe përfitimi financiar kanë qenë prioriteti i parë i kësaj rryme. Megjithatë, funksioni kulturor i të famshëmve është akoma më i rëndësishëm dhe më i ndjeshëm sesa dollarët që marrin kapitalistët në këtë mënyrë. Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 41 deri në 49 të sures At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 deri në ajetin 43 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am yuriduna kayda. Falladhina kafaruhumul makidun. Am lahum ilahun ghayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
Amos tek ata janë fshehtësit e ata i shkruajnë. Amos po të kurdisin do një kurth, por ata që nuk besuan, bien vetë në kurth. Amos ka ndo një zot pos Allahut, i lartë është Allahu nga i që ata i shoqërojnë.
Në programin e më parëshëm, zoti i pyet i kundërshtarët e profetit të islamit, mbi çfarë baza ata bëjnë akuzat të tila kundër të dërguarit të zotit. Këto ajete vazhdojnë të shtrojnë të njëjtat pyetje. A pretendojnë kundërshtarët se janë lidhur me botën e padukshme, dhe e marrin shpalljen hyjnore drejt për drejt dhe nuk ka nevojë për fjalën e Zotit që atyre u asolli profeti i Islamit, ose ata që kanë komplotuar dhe planifikuar të shkatërrojnë të dërguarin e Zotit, duhet ta dinë sa ata veti nënshtrohen vullnetit të Zotit dhe planet e tyre do të përfundojnë në dëm të tyre. Nëse ata janë mbështetur në fuqi të rreme që mendojnë se janë ortak të Zotit, duhet ta dinë sa ata nuk mund t'i mbështesin dhe t'i ndihmojnë kundrejt fuqisë së Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
një nga metodat e ftesës dhe udhëzimit të të devijuarve është bërja e shumë pyetjeve për t'i zgjuar njerëzit dhe për t'i bërë ata që të mendojnë kushdo tjetër përveç profetëve dhe shenjtorëve hyjnor, i cili pretendon se ka lidhje me të fshehtën. Pretendimi i tij nuk ka mbështetje logjike dhe shkencore dhe fjalët e tij janë të pavlefshme. Zoti është mbështetës i njerëzve besnik dhe të palukundur, dhe kur është nevoja, ai neutralizon komplotet e armiqve të tyre.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 44 deri në ajetin 46 të surës Tur.
Wa in yaraw kisfan min as-samai saqitan yaqulu sahabun markum. Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
Edhe si kur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë copë, ata do të thoshin, është re e dendur, po t'i lëri ata derisa të balafaqohen në ditën e tyre, ditën kur dredhia e tyre nuk do t'u bëj dobi asgjë dhe nuk do t'i ndihmoj.
Këto ajete tregojnë për nivelin e lartë të kokëfortësisë së kundërshtarëve dhe mohuesve, dhe thonë, nëse dënimi i Zotit zbret nga qielli në formë gurësh, ata do ta mohojnë atë, dhe do të thonë, këto janë rrete qiellit që janë kondensuar dhe bien si kjo. Ata jo vetëm që i mohojnë të vërtetat shpirtërore, por edhe i shtrëmbërojnë të vërtetat shqisore, dhe ato që shohin me sytë tyre, në atë mënyrë që të mos bien në nënbarrën e pranimit të Zotit. Prandaj vazhdimi i ajeteve i drejtuar profetit të shenjt thot: lërini këta njerëz në veten e tyre. Ata nuk janë në gjumë që ti t'i zgjosh. Ata e kanë vënë veten në gjumë dhe nuk do të zgjohen, sado që të përpiqeni. Vetëm ftekja dhe shkatërrimi i zgjojnë, por kjo nuk do të jetë më e dobishme për ta. Veç kësaj, plani i tyre për të mposhtur të vërtetën dhe për të shkatërruar fenë e Zotit nuk funksionon dhe për ta nuk ka më një shpëtimtar. Nga këto ajete mësojmë se
Kokforcia e verbon syrin e njeriut për të parë të vërtetat materiale, e lëre më të vërtetat shpirtërore që duhen parë dhe pranuar me sytë e zemrës. Në thelb, kokforcia e bën një person të analizojë faktet gabimisht. Udhëzimi i profetëve është për atë që kërkon të njohë të vërtetën, jo për atë që është kokfort dhe kundërshtar ndaj të vërtetës. Kundërshtarët në përllogaritjet e tyre nuk e vënë në konsiderat shkatërimin e tyre. Ata mendojnë se janë të përjetshëm dhe mund të realizojnë planet dhe komplotet e tyre. Megjithatë, sa herë që Zoti do, vdekja dhe shkatërimi do t'i mbuloj ata dhe planet e tyre do të shkojnë dëm.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Tani le të dëgjojmë ajetin 47 deri në 49 të surës Tur.
Wa inna lilladhina zalamu 'adaban dun dhalika walakinna aktharuhum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
Është e vërtetë se ata që bën zullum kanë një dënim më të afër se sa Kiameti, por pjesa dërmuese e tyre nuk e din. Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë, dhe kur të ngrihesh, madhëroje me lavdërim Zotin tënd. Edhe gjatë natës adhuroja atë, si edhe kur yjet nuk duken më.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, në lidhje me zbritjen e zemërimit dhe dënimit të Zotit, mbi mohuesit kokfort, këto ajete thonë, dënimi i Zotit nuk është ekskluziv për ahiret, por i përfshin ata që janë ignorant, edhe në këtë botë dhe në purgator. Për ata që nuk kanë njohur shpalljen, nuk janë të vetëdijshëm për këtë. Ata nuk kanë vetëdije, e nuk mendojnë për vetë përmirësim dhe shpëtim nga dënimi i Zotit. Në fund të kësaj sure, pasi thot të gjithë llojet e shpifjeve dhe komploteve të armiqve, Zoti i thot profetit të shenjt, për të përmbushur përgjegjësinë e misionit që kemi vënë mbi supet tuaja, jini i qëndrueshëm dhe i vendosur, sepse ne jemi me ju, jemi udhërrëfyes dhe përkrahasit e tu, dhe në asnjë moment nuk ka qëndruar larg syve tan, që t'ju lëm vetëm. Sigurisht për të forcuar shpirtin tuaj, kemi një marrëdhënie të vazhdueshme me Zotin dhe lavdërojeni atë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, sepse kjo do të bëj të pavarur nga të tjerët dhe do t'ju lidh me burimin e fuqisë dhe madhështisë. Nga këto ajete mësojmë se
zullumqarët nuk janë të vetëdijshëm për pasojat e këqija të veprimeve të tyre në këtë botë dhe në ahiret, përndryshe nuk do të veproni në këtë mënyrë dhe me fjalë të tjera do të pushonin së shtypur i vetveten. Në rrugën e ruajtjes së fesë së Zotit, njeriu duhet të përballet me kundërshtarët kokfort dhe të përballojë me durim, vështirësi dhe mundimin e kësaj rruge. Nëse një person ka besim se Zoti i sheh dhe i ndihmon ata që përpiqen për të, durimi i tij do të rritet dhe ai nuk do t'i ndalë përpjekjet e tij. Lutja për Zotin dhe përmendja e tij ndikojnë shumë në forcimin e shpirtit të njerëzit në rrugën e përmbushjes së urdhrave të Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja deri në emisionin e ardhshëm. Miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.